Haraldur, þú hefur stundað mikið veiðiskap í Heiðarvatni.
Ekki mikið, ofurlítið frá Kerlingadal þegar fyrstu árin því ég var þar á ís.
Já, heyrðu, hvernig var þín veiðiskap háttað? Þið hafið dorkað?
Það var bara dorkað, gert gat á...
Högnarvakir?
Högnarvakir.
Og verið með þá öngul?
Bara með öngul, já. En nú eru þeir orðin með víra prjón sem þeir öngulinn er fastur á og húkkan svoleiðis.
Já. Heyrðu, en var þá notuð beita?
Já, alltaf var beita, já, já.
Þegar legið var við vakirnar?
Já, já.
Og hverju var beitt?
Það var fyrst beitt kjöti, en svo vanalega smá bitum úr kviðnum á ljósugganum, þessum rauðum.
Já, þegar er eitthvað það í veið?
Þegar búið var að veiða eitthvað.
Og öngullin, hvernig voru önglarnir?
Þeir voru ósköp... Það var einn þumlungur frá legnum svona
já,
að oddinum og hann var ekki nema svona 1 cm af hæð til þess að væri hægt að komast inn undir sér lunginn.
Já, og að sjálfsögðu heimasmíðaður.
Já, já, alltaf heimasmíðaður.
Ekki með sigurnagla var
það? Nei.
Og engri síld?
Nei, engri síld.
Og en hvernig var vaðurinn sem...
Það var bara 1 punds lína kallaður rófastrengur eða svoleiðis.
En sakka?
Sakka var oflítið blísakka.
Og gat hérna veist all mikið þegar að vel hittist á?
Já, það veitu einn og einn 100 á dag.
Já, þess voru dæmi?
Þess voru dæmi.
Og
faðir minn, Einar Hjaltason, sem bjó lengi á Heiði og Giljum og stundaði að frá því að var strákur að veiða, að hann veiddi nú alla manna mest og hann veiddi einu sinni 179 á einum degi.
Já,
það var hann bjó á Heiði.
Góður afla hlutur.
Og hann sagðist ekki hefði getað borið það heim þá um kvöldið, en Sigurbjörg systir mín fór öll á vatn til hans með kaffi og bar 6 stærstu silungana.
Já, það hefur verið mjög vænir silungar.
Já, þeir voru svona uppundir 10-11 merkur, þeir stóru, en svo mest litlir.
Já.
Heyrðu,
var legið eiginlega við sömu vökina allan daginn?
Nei, gerðar margar vakir.
Og farið á milli og reynt fyrir sér.
Já.
Þetta hefur verið kallt.
Og allt í kringum vatnið.
Kallt verk.
Voðalega kallt að liggja á ísnum allan daginn.
Heyrðu, en hérna eru ekki, myndast ekki vakir þarna í vatninu eða við vatnið?
Nei, ekki nema aðeins við þar sem lækjarósar falla út í það, við græna læk, þar er alltaf út í svolítið kaldavermsl og eins í stóra krók við grásteina, þar er oft svolítið út í.
Já. Heyrðu, þú veist ekki að aðrar veiði aðferðir hafi verið notaðar að fornum fari, heldur en þetta?
Jú, Hjalti afi minn, hann sagði að þegar hann var strákur, að þá hafi þeir veitt í snöru. Og það segir Egil voru hóli að Runólfur langafi minn hafi stundað mikið þegar hann var á litleiði að veiði snöru.
Heyrðu, veistu nokkuð hvernig að sú snara var úr garði gerð?
Hún var þannig gerð að það var hrosshár sem strengur festur í neðra endan á skafti og einhvert opa á því, svo var tekið þorskroð og skorið á það smá skorur inn í það. Og þegar skaftið var hreyft svona til, að þá hreyfðist þessar blöðkur á þorskroðinu, sem voru þá alveg hvítarnir í vatninu, þá kom silungurinn að skoða og þá áttu þeir að vera svo snarir að skjóta snörunni upp á hausinn á silungnum og kippa í, þá gátu þeir náðunum upp.
Og allir að það hafi getað...
Afi heitinn Hjalti, hann sagðist aldrei hafa veitt nema svona 20-30 á dag. Svona. En Eyjólfur segir á Hóli að Runólfur hafi veitt þessi skelming. En ég læti mér ekki þetta til hugar að þessi satt. þannig að við veit svo margt eins og stendur í mjörku vítalíku.
Heyrðu, vissirðu til þess að það væru notaðar litlar beinnálar til þess þegar verið var að draga sílungin upp á, á band?
Já, það var gert.
Nokkurs konar...
Líkt eins og byrðarnálar sem kallaði að seilar
já,
við sjó.
Við sjó, já.
Já.
Þú séð, það er kannski...
Já, en ekki eru það til núna. Pabbi átti þannig... þegar var á heiði en mest bara samtæmi póka bara sílungin
já og þá hefur verið hrossarspotti eða þvengur sennilega vitt
já, ég minni nú heldur að það hefur verið snæristrengur við þessa litlu
sér. En á sumrin hefur aftur verið stundaður þarna mikið veiðiskapur á bát og með neti
já, og hestum
og, hestum.
Og ríðið út í vatnið með dráttarnet
á sund kannski
alveg að sundi
já og það hefur líka gengið geta gengið að
það gekk rjómandi vel
pabbi þinn hann hefur kannski
það mjög stundaði það mikið og móður mín
líka já
já,
já. Það hefur oft fengist þarna mikil björg í bú
feikilega mikið
Og þarna áttu margir landað, Reynishverfi allt, var það ekki?
Reynishverfi og Heiðardalur og svo Engigarður og Róf. En svo veittu að vís allum, eiginlega allur Mýrdalur inn.
Sem fékk þá leiði ja, til þess að...
Ja, ég veit ekki hvort það pengu leiði. En þeir, það stunduðu fjöldi manna á vetrin að veiða á dorg.
Já.
En í net held ég hafði nú ekki veitt nema úr hverfinu og frá heiði og frá Bólstað.
Átti Bólstaður líka land þarna að?
Já, hann á þarna að líka, hann er byggður úr hverfis landi.
Já, en ekki Færidalur?
Nei.
Nei. En hvernig var það Haraldur með Kerlingardalsá, veiðiskap þar? Var hann stundaði nokkuð að marki?
Það var mjög lítið. Fyrir en að þeir fóru að veiða í Fagradal svo veitum við svo lítið við Andrés eftir að þeir fóru að veiða í Jánni
En sílungur hann gengur Kerlingardal sá upp til upp í Heiðarvar
Hann hlýtur að gera það
Það einhver hávaðar á þeirri leið
Nei, alveg slétt bara smá strengir svona í vatnsósnundum
Já